беларускі свет у інтэрнэце.
Блакую далей і ў Беларусі, і ў Расіі. Інфармацыі пра гэта на нашай хвалі наперадзе прагучыць, таксама як Google у Еўропе навучыць карыстацца штучным інтэлектам. На гракампанія выдаткоўвае 25 мільёнаў даляраў. Тут Улады Грыневскі, будзем з вамі разам. Запрашаю вас на праграму. Слухайце нас у FM-прасторы на сайце Рацыя.ком, у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Сайт «Медіаплан Б» став недосяжний на території Росії. Прагрэповідова команда проекту про блокировку сайта свідчить дадзеныя універсальнага сервісу проверки обмежування доступу до сайтов на території Росії. Зараз матеріали «План Б» можна читати про VPN ці на зеркалі сайта. Проект стартував у червні 2023 года. Уже у ліпені соціальні сітки і матеріали сайта були признані екстремістськими і проект заблокували у Білорусі. Перестав учиняться з Білорусі Дефубай і Онамісці сайта «Заглушка». Адміністерство інформації говорить про блокіровку, однак у списі екстремістських матеріалів сайта нема. Редакція медіа звернулася у Мінінфарм по тлумачення, однак отказу ще не отримала. Команда працягує працю. Минулий раз спеціалізоване видання блокували у травні 2023 года. Дефубай – інтернет-видання про білоруську IT-галіну, платформа заснована у 2008 годі і освітляє усі значні події, які відбуваються у індустрії або можуть на її впливати. У Беларусі працягвае скарачацца колькасць айцішнікаў, пры гэтым за мінулы год утрая вырасла колькасць высокааплатных спецыялістаў з заробкам больш за 10 тысяч рублёў. Піша Дефубай са спасылкай на звесткі Белстату. Белстат больш за год не публікуе колькасць айці-спецыялістаў у Беларусі, але агульная колькасць занятых у сектары. Інфармацыя і сувязь за год скарацілася на 8 тысяч чалавек. Калі ў лістападзе 2022 году Белстат налічыў больш за 65 тысяч занятых у айці і сувязі, дык праз год ужо больш за 57 тысяч, і гэта за мінімум за апошнія 3 гады. Паводле ацэнак Дефубай, калі палічыць менавіта айцішнікаў без спецыялістаў сувязі, дык за год айці-сектар страціў каля 6 тысяч чалавек. Google запустила программу, якая распаўсюдзіць AI-скілы у Европе. Компания выдаткае 25 мільйонаў даляраў на вывучэнне штучнага інтэлекту, а вучыць будуць жыхароў Европы. Пра гэта чытаем у корпоратыўным блогу компании. Акцент робіцца на уразлівыя групы насельніцтва. Google ўжо адкрыла прыём заявак ад сацыяльных прадпрыемстваў і некамерцыйных арганізацый, якія дапамогуць ёй выйсці на мэтавую аўдыторыю ініцыятывы. Так само компания назвала Академию Росту для поддержки компаний, которые уживают AI для масштабования бизнеса, и увеличила до 18 количеств мов, на которых доступны ее бесплатные онлайн-курсы. Google означает, что технология может сприять узмоснению социальной ровности. Новая программа ставит метой допомогти европейцам здобыть веды, навыки и упевненность у використання AI. Біткоін перавысіў 50 тысяч даляраў упершыню з 2021 года. Калі першапачатковы біткоін прасоўваўся як альтэрнатыва традыцыйнай фінансавай сістэме, то цяпер трошку інакш, кажуць эксперты. Курс біткоіна упершыню за больш чым 2 гады падняўся вышэй за 50 тысяч даляраў. Папярэдні раз біткоін таргаваўся на ўзроўні 50 тысяч у снежні 2021 года. Праз месяц пасля дасягнення гістарычнага максімуму у 69 тысяч даляраў. У 2022 годзе адбылося некалькі значных абвалаў рынку, але з пачаткам 2023 года кошт першай крыптавалюты вырас амаль у 3 разы, пра гэта піша РБК. Паводле эксперту, калі першапачаткова біткоін прасоўваўся як альтэрнатыва традыцыйнай фінансавай сістэме, то цяпер рост прыходзіцца на фоне аптымізму, што падтрымка ў США біржавых фондаў на аснове біткоіна прывядзе да больш шырокага прызнання крыптавалют на традыцыйных фінансавых рынках. У Беларусі ўжо прадаюцца Apple Vision Pro, але каштуюць як 6 новеньких айфонаў. Гэта 11 сярэдніх заробкаў за 2023 год. Продажы Apple Vision Pro ледзь паспелі стартаваць у США, але замовіць гарнітуру ўжо можна і ў Беларусі. Праўда, цана, мякка кажучы, вельмі шакуе, ды чакаць прыйдзецца амаль 2 тыдні, піша онлайнер Бай. У каталогу онлайнер за Apple Vision Pro просить 20 тисяч рублів. Пропанова покорі одна, так що вибирать нема шагу. Заграє гроші, награєм, отримуєш гарнітуру змішаної реальності, яка по сутності з'являється комп'ютером, який називається на голову. Керувати можна очима, руками, дихавсовими командами. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com, у Білорусі не заблокований, а тут допоможу VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію DivoFM Просторе. Картайте соціальні сітки, там більше новинок. Жадаю доброго дня, Влада Криневський, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.